kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitata roobi jimata fi jilbata ganama sa'ati 8 fi walakka hanga sa'ati 9 galgalammo sa'ati 5 fi walakka hanga sa'ati 10 dambali gababa meter bandi 31 afurtamitokko fi afurtamit sagalerati akkasumas dambali gababa meter bandi 10 leherzi kuma 17 fi ibbajaha fi 31 guyya roobi galgala sa'ati 8 hanga sa'ati 9 afaan oromo fi afaan amaarati walduraduban dilbatammo sa'ati 9 guutudaf afaan oromo qofaan qoppile dabarsu amma jalgaba kun sagale bilisumma oromoti
Sadasa digdami sagal barakumala mafi kudashan ashama kamultan kabajamtota dagge fattota kenya nagan kenya kan kabajafi kan jalala sagale bilisumma oromo qoppi afan oromo trasina dakabujenna dagge fattota kenya kuno qoppi kenya sagale bilisumma oromo kuta afan oromo tra galgal kanaf jenne qabanne dihanne jira qoppi kana be sudan hanga tumuratetti kanani sifana turu an barantu gadati Akkuma aadeef fatame angafti qoppii keenya oduu yoo ta'u oduu ta'an sudhaan immoo sochii fincila diddaa gabrummaa oromiyaa iddoolee hedduutti barattoota fi uummataan finiinaa jirurratti gabaasa oduu bal'inaan qabna. Gabaasa oduu booda qophiin yeroon kan ta'anii xiinxala itti gaggeessanii miti jedhu isin naqqaba. Akka inni raawwateen gaafii fi deebiinis qophii keenya har'aa keessatti kan keessummeeffamu ta'a. Innis haala sochii fincila diddaa gabrummaa ambootti finiinaa jirurratti kan fulleeffateedha. Dhumaa qophii keenya irratti immoo lafa oromoo halagaaf kennuuf walga'iin naannawaa finfinnee laga xaafootti taa'amee diddaa uummataatiin fashalee jira. Gabaasa waan kanarratti fulleeffatu isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun qophiilee keenya galgala kanaaf jenne hordofaa jechaa amma oduuttan isin ceesisaa nu faana bu'a.
Radeebiudan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum sagale bilisumma oromo sagantaa afaan oromorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanni isinii dhiyeessina oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaatiim godina shaggar lixaa ona dirree yookiin xiqur incinnitti barattootii fi ummati diddaa mul'isaniin kaabinota oppidoo fi waajjiraalee isaanii irratti tarkaanfilee jajjaboo akka fudhatan gabaafameem ummanni fi barattooti oromoo godina lixa shaggar magaalaa dirree incinnii keessaa fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii finfinnee akkasumas gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii murtii magaalota oromiyaa irratti oppidoon dabarsee ilaalchisuun finiinsaa jiraniin kaabinota oppidoo onichaa fi waajjiraalee isaanii irratti tarkaanfii boonsaa akka fudhatan gabaasaan arganneef fagodheer jira. Akka kanaan manni galmaa kaabinota oppidoo fincila diddaa gabrummaa uummataa kan irratti uummataan guutummaa guututti akka diigaman ifa ta'eera. Diddaa uummataatti kan baaragee wayyaaneen waraana isaa humna darbatamaa jedhamu magaalaa Gudarirraa konkolaattota 3 gara magaalaa Dirree Incinniitti bobbaasee uummata irratti waraana labsuun magaalatti dirree waraanaa kan fakkeesse ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni gama isaatiin biyya keenya oromiyaa gurgurtanii oromoo ajjeesisaa fi hiisisaa nu keessan jiraattan jechuun mana galmaa kaabinootaa fi dabballoota wayyaanee akka diigeetu ibsameem. Fincila diddaa gabrummaa uummataan walqabatee mootummaan wayyaanee magaalaa Naqamteetti manneen barnootaa akka cufsiisaa jiru gabaafameem. Gabaasaan qeerroo 326 bara 2015 bahee akka ifa godhetti fincila diddaa gabrummaa uummataa fi barattoota oromoon gaggeeffamaa jiru walqabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee sodaa irraa ka'ee magala naqamteet manneen barumsaa cufsiisuun barattooti gara maatiitti akka deebi'an taasiseera. Wayyaaneen OPDO waliin ta'uun barattootaan torban tokkoof maatii gargaara misoomaan tumsaa maqaa jedhuun akka barumsarraa uggureedhaa qeerroon dabaluun ifa kan godhe. Oduu gara biraatiin ammoo diddaa uummataa ona giddaa ayyaanaatti mul'atee walqabatee konkolaattootii fi imaltooti sakattaan goolamaa jiraachuu akkasumas humnooti tikaa wayyaanee magaalaa naqamteetti manneen uummataa diigsisaa fi sabboontota Oromoo ammoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dorsisaa akka jiran qeerroon ifa godhee jira. Fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoorraa sodaan kan itti bulee wayyaaneen dambii dolloitti hidhattoota poolisoota fi hojjettoota shakkuun hordofsiisaa akkasumas meeshaa waraanaa irraa hiikkachiisuuf akka jiru saaxilame. Oduun nu dhaqqabee akka saaxiletti diddaa uummanni Oromoo finiinsaa jiruun wal qabatee mootummaan abbaa irree wayyaane muddamsuu hamaa keessa seenuun magaalaa dambii dolloitti poolisooti naannoo hidhattoonni yookiin milishaan ganda akkasumas hojjettooti caasaa mootummaa garaagaraa keessa jiran diddaa uummataa deeggaru kan jedhuun hordoffiin goolaa akkasumas meeshaalee hidhannoo irraa hiikkachuuf jira. Kana malees ilmaan Oromoo Oromummaan itti dhaga'amu waraana sirnichaa keessa jiranis ija shakkiin ilaalamaa akka jiranis odeeffannoon arganne ifa godhee jira. Sirnichi hojjettootuma isaarraa amantaa dhabuun fincila diddaa gabrummaa uummataa kan deeggaran hojjettootaa fi hidhattoota jechuun meeshaa hidhachiise irraa hiikkatuuf akka socho'aa jirus hubatameera. Sadaasa 22 bara 2015 irraa qabee fincilli diddaa gabrummaa kan mormii maastar pilaanii Finfinnee mormii murtii magaalota Oromiyaa irratti OPDO'n dabarsite akkasumas gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo hunda hammatu godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti sabboontota barattoota dargaggoota qeerroo fi qarree Oromoo walumaa gala uummata Oromoon finiinaa jira. Dhaggeeffattoota keenya sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti belbelaa jiru irratti gabaasaa bal'aa qindeeffanne oduttaansinee isiniif dhiyeessina. Godina Qeellam Wallaggaa ona Jimmaa Horrootti kaabinooti wayyaanee OPDO maqaa malaammaltummaan wal galaafataa jiraachuun dhaga'ame. Kaabinooti wayyaanee OPDO olaanoo ona Jimmaa Horroo keessaa walii isaanii irratti duula bananiin hidhaatti wal darbuun wal unkuraa fi wal balleessaa akka jiran keessa beektonni saaxilan. Akka kanaan gaggeessitoota OPDO Jimmaa Horroo keessaa tokko kan ta'e Lukkeen Sirnichaa Malkaamuu Raggaasaa jedhamu aangoo isaatti fayyadamee kaartaa fi pilaanii magaalaaf qarshii uummata irraa funaanee dantaa dhuunfaaf oolfate jedhame hidhaatti akka darbatame ifa ta'eera. Gaafatamaan waajjira qonnaa ona Jimmaa namni Ayyaalaw Akkumaa jedhamu ammoo hojjettoota isaa qonnaan bultoota ta'an Siraaj Mahammad, Taamiraat Waqjiraa fi Nagaasaa Dhiinaa jedhaman waliin ta'uun gargaarsa alaarraa dhufe dhimma dhuunfaa isaaniif oolchan jedhamanii akka sirna wayyaaneen hidhaman oduun arganne kun dabaluun saaxilee jira. Kana malees gaafatamaan mana marii ona Jimmaa Horroo Waaqtolaa Jaallataa jedhamu sababa hin beekamneen hojii isaarraa akka ari'ame kan gabaafame yoo ta'u muddamsuu ona Jimmaa Horrootti dhalatee walqabatees qondaalotii fi kaabinooti OPDO ona Jimmaa Horroo walirratti duulaa akkasumas wal nyaachaa akka jiran ibsameera. Oduu xumuraatiin. Biyya Norweetti mooraa baqataa Fordee jedhamutti baqattooti Oromoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa baranaa bifa miidhagaa ta'een akka kabajatan beekame. Oduun bubbulee nu dhaqqabee akka ifa godhetti sadaasa 22 bara 2015 baqattooti Oromoo biyya Norwee mooraa baqataa Fordee jedhamu keessatti argaman sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan bara 2015 bifa miidhagaa ta'een kabajataniiru. Sirni yaadannoo kun ilmaan sabaa qabsoo sabaa irratti lubbuu isaanii qaalii wareeganiif duungoo qabsiisuun kan gaggeeffame yoo ta'u keessummoonni adda addaa sirna kanarratti argamaniiru. Dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaallatuun marii bal'aanis gaggeeffameera. Barreessaan koonyaa adda bilisummaa Oromoo Iskaandineeviyaa Dr. Dhugaasaa Namee karaa toora bilbilaan maaliif guyyaan fincila diddaa gabrummaa akka kabajamu hirmaattota sirnichaaf kan ibsan yoo ta'u Oromoonni bakkoota biroo jiran tumsa qabsoo saba isaaniif akka taasisan ibsuun ijaarsi Oromoota mooraa baqataa Fordee caayaa adda bilisummaa Oromoo Iskaandineeviyaa jalatti qabamuun adda bilisummaa Oromoof deeggarsa barbaachisu akka godhaniif dhaamanii jiru. Dhumarrattis guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana yaadatanii darbuun ala karaa ittiin fincilli diddaa gabrummaa caalaatti jabeeffamu qabsoon bilisummaa Oromoo finiinuu fi gumaan ilmaan Oromoo bilisummaan baafamu irratti dhaamsi guddaan hirmaattootaaf darbee jira. egan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo galgala kanaaf jennee kan meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 600 fi 30 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira akkuma mata duree irratti jedhe itti aansuudhaan kan isin biraan geenyu sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa iddoolee hedduutti barattootaa fi uummataan finiinaa jiru irratti gabaasa bal'inaan qindeeffanneedha ammallee dhufaana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu torbaan dabre kana keessa gootonni qeerroo barattoonni Oromoo goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan mootummaa Abbaa Irree Wayyaan irratti sochii diddaa gabrummaa finiinsaa akkasumas mormii maastar pilaanii Finfinnee Wayyaanii fi jaleen isaa OPD'n harka lafa jalaatiin hojiirra oolchuuf fiigaa jiraniif qabanis sagalee jabaadhaan ibsataa akka turan gabaasni turre.
Hiriirri mormii fi gaaffiin mirgaa ilmaan Oromoo keessumaa immoo barattoonni manneen barnootaa sadarkaa adda addaa kaasaa jiran kun ammallee itti fufeetuma akka deemaa jiru gabaasaaleen nu dhaqqaban ni ibsu.
Itti aansuudhaanis fincila diddaa gabrummaa barattootaa kanaa fi hiraara humnoonni Wayyaanii geessaa jiraniin walqabatee haallan ta'aa jiran cuunfineesiniif dhiyeessina akka nu faana bu'uudhaan hordoftan kabajaadhaan isin affeerra.
Mormii maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti dabarfame dura dhaabbachuudhaan akkasumas fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa Oromoo finiinsuudhaan hiriirri mormii barattoonnii fi uummanni Oromoo geggeessaa jiran ammas itti fufee jiraachuu gabaasni nu gahe ni addeessa.
Akka gabaas sadaasa 27 bara 2015 dhaqqabeetti dhiyoo Oromiyaa ona laaloo Assaabii magaalaa laaloo Assaabiitti fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru walqabate barattoonni Oromoo lama rasaasa humnoota Wayyaanitiin madeeffamanii jiru. Kanneen madaan keessaa barataa gammachuu dabalaa isa tokko ta'uu kan nuuf ibsan maddeen keenya humnoonni Wayyaanee dhukaa saroobsuudhaan doorsisanii fi miidhaa dhaqqabsiisanii gaafii mirgaa okkaamsuuf yaalanis gootowwan barattoonni fi uummanni Oromoo naannichaa sodaa malee mormii isaanii dhageessuu itti fufuu hubachiisan.
Fincilli diddaa gabrummaa gootowwan ilmaan Oromootiin torbee dabre keessa eegale kun godina Lixa Shawaa magaalota Amboo, Gincee, Gudarii fi kan kana fakkaatan akkasumas Lixa Wallaggaa onoota akka Najjoo, Gimbii, Ganjii, Baabboo fi Giddaa Ayyaana akkasumas magaalaa Jaarsoo keessattis kan finiine yoo ta'u barattoonni sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, qophaa'innaa fi kolleejjii teeknikaa fi ogummaa barumsa dhaabuun fincila diddaa gabrummaa geggeessaa jiran.
Gabaasaan magaalaa Amboo irraa nu dhaqqabaa jiru akka hubachiisutti ammoo gootowwan dargaggoonni Oromoo sabboonoon diinaa fi jilbeeffanne uummata waliin ta'uudhaan mormii karoora Wayyaanee abaaramaa maastar pilaanii Finfinnee kan jedhuun ba'eef qaban ibsachuuf fincila diddaa gabrummaa finiinsanii jiru. Akka kanaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo, kolleejotaa fi manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa uummata jiraattota baadiyyaa keessaa waliin gamtaadhaan hiriira mormii geggeessaa jiru.
Gartuun Abbaa Irree Wayyaanee mormii barattootaa fi uummata Oromoo kana dura dhaabbachuudhaaf waraana korabbittanneessa. Humna ittisa biyyaa fi federaala irraa walitti sassaabe konkolaataa hedduun gara godinaalee dhiyaa Oromiyaatti guuraa jiraachuudhaan akka barattoota irratti tarkaanfii fudhatan ajajeera.
Waraanni sirnichaa waraanni bilisummaa Oromoo naannawa kana seenee jira kan jedhuun meeshaalee waraanaa guguddaa guuruudhaan magaalota dirree lolaa akka fakkeesse kan ibsame yoo ta'u namoota daandiirra deeman qabuun sakatta'uudhaan uummata goolaa jiru. Onoota Qeellam Wallaggaa keessatti ammoo jaleewwan Wayyaanee kaabinoota OPD'oota jedhaman sochii barattootaa kanaan rifatuudhaan walirratti duulaa jiru.
Fincila diddaa gabrummaa geggeessaa jiranii fi mormii maastar pilaanii Finfinneef qaban itti fufe irratti ejjennoo cimaa kan qaban gootawwan barattoonni Oromoos doorsisaa fi tarkaanfii ammeenyaa humnoota Wayyaaneetiif odoo hin jilbeeffanne daandii konkolaataa cufuudhaan diddaa isaanii daraan finiinsanii jiraachuu gabaasni nu gahe ni addeessa.
Barattoonni yuunivarsiitii hanga manneen barnootaa sadarkaa duraa jiran waloon ta'uudhaan dhaadannoolee Oromiyaan hin gurguramtu maastar pilaaniin Finfinnee hojiirra ooluu hin qabu haqamuu qaba. Gaafiin uummataa deebii argachuu qaba hidhamtoonni keenya nuufaa hiikaman jedhan dhageessuudhaan fincila diddaa gabrummaa finiinsan.
Ergamtoonni Wayyaanee kaabinoota jedhamanii fi habashoonni Wayyaanee jala fiiguun uummata Oromootti dhaaddataa baanis naannolee akka Lixa Shawaa gadi dhiisuun Finfinnee qubataa jiraachuun maddeen qeerroo gabaasaniiru.
Akka gabaasa sadaasa 25 bara 2015 dhaqqabeetti ammoo Godina litashawa unati kurinchiniti goto won kero baratoni oromo fi umini oromo magala dirinchini yokan baras kesati murmi master plani finfinne fi lapsi magalota oromi arati wayani opidion dabar fami murmudan akasmas gafi mir gababi yumma e fachun warraksa gudda gaggesani jurum.
Umani nani cha kandalane kabinu tafi dabbalo ta wayani yero adadda tilman oromo ajjesisisa hisisafi ragaso bayratik indesun hirarsa turan irratti tarkanfi fudaten mana galmaisani digera
ummani ilmani saq ero baratto ticina dabate murmi fi finchila didda gabrumma dagisa jurum biyekenye gurgurtani dalakenye ajjeftani hisiftani nujiddu injiraten jechudan e kamsan akalu kele dinarat tarkanfi kanafdachun magalatti saati murasafto anna sajal olchu dande gabas nanni charranu dakabe ifagodam
Waraanni wayyaane humna darbatamaa jedhamu magaalaa gudar eegaa ture konkolaattota sadiin gara xuqurinchinniitti ergamuudhaan halkan ummatarratti dhukaa sabanuun magaalatti gara dirree lolaatti jijjuurus maddeen dabaluun ibsaniiru.
Waldura dhaabbannoon humnoota wayyaane fi ilmaan oromoo gaafii mirgaa dhiyeessaa jiran jidduu jiru ammallee akkaan jabaa ta'uu kan eeran maddeen keenya gosoonni barattoonni oromoo waraana wayyaane meeshaalee guguddaa hidhachiifamee itti bubbaafame odoo hin sodaatin. Finchila didda gaurumma finin sajiraachu hubachiisam.
Akka odeessa sadaasa digdamii shan bara 2015 dhaqqabetti gootonni barattoonni oromoo godina lixa wallaggaa magaalaa mandii finchila didda gaurummaa wayyaanii irratti geggeessaa jiran mormii fi gaafii mirgaa kaasanitti fufuudhaan daandii konkolaataa cufanii waraana wayyaanii waliin wal dura dhaabbachaa oolan.
Mormii kana barattoonni oromoo magaalaa mandii sadarkaa lammaffaa hanga sadarkaa tokkoffaa jiran eegumsa waraanaa wayyaaniif odoo harka hin laanne kan finiinsansi haa ta'u onoota akka mandii, najjoo, iltukaarraa, gabaa arbii, sayyoo, jimmaa horroo fi goriifaa keessatti barattoonni oromoo uummata waliin ta'uudhaan fincila diddaa gabummaa finiinsaa jiru.
Waraanni wayyaanii agaazii fi korabittanneessaa jedhaman dhukaasa roobsuudhaan barattoota lama akka rukutamtu barame. Kana malees gaasa imimmaansu uummatatti dhukaasuun mormii uummataa fi barattoota ukkaamsuuf yaaluunis ibsameera.
Karaa kaaniin ammoo haalli sochii uummataa fi yakki sirni isaa raawwataa jiru ijaagurra hawaasa addunyaa akka hin geenyeef akkasumas uummaticha hiraarsuudhaaf gartuun abbaa irratti PLF tajaajila ibsaa fi neetworkii magaalota dhiha oromiyaa irraa addaan kutee jiram.
Gabaasni qeerroo sadaasa 26 bara 2015 gahee akka ifa godhutti ammoo. Fincila diddaa gabrummaa fi mormiidhuma maastar pilaanii kanaan wal qabatee barruulee warraaqsaa qeerroo oromootiin qophaa'an bakkoota adda addaatti tamsaafamaa fi maxxanfamaa jiru. Dhiha oromiyaatti fincila diddaa gabrummaa kutaalee hawaasa oromoo adda addaa ofitti dabaluudhaan finiinaa jiru wal qabatee magaalaa mandii keessatti dhukaasa loltoonni wayyaanee uummatarratti bananiin namoonni sadi kan madeeffaman yoo ta'u lama ammoo ukkaanfamuun. Dhabamsiifamaniiru.
Kanuma waliinis gimbii dambidooloo najjoo mana sibuu fi naannoo gulisootti dukkaanonni yookaan suuqiiwwanii fi manneen daldalaa akkasumas waajjiraaleen mootummaa fi daandiin konkolaattonni irra deemanis cufamanii jiru. Waldura dhaabbannoon guddaanis uumamee jiraachuu gabaasaan naannicha irraa nu dhaqqabe ni hubachiisam.
Akka gabaasaa sadaasa 26 naannawa naqamteetiin nu ga'etti ammoo fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii finfinnee finiinee deemaa jiruun wal qabate manneen barnootaa hedduun cufamaniiru. Ergamtoonni wayyaanee barattootaan galaatii misoomaan maatii keessan tumsa jechuudhaan mana barumsaa cufuun gara manaa akka galan ajajanis barattoonni fudhachuu diduun fincila diddaa gabrummaa jabaa geggeessuu itti fufan.
Akka kanaan ergamtoonni diinaa kun barattoota mana barnootaa daaluu sadarkaa duraa mana barumsichaa cufuudhaan wayita gaggeessanitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa naqamte ammoo. Dareedhaa kaasanii guutummaa magaalattii keessa naanna'uudhaan hiriira gaggeessuudhaan sagalee mormii dhageessaa oolan. Barattoonni kun dhaadannoolee dhageessan keessaa Abaa'oon Abdii fi Irree Uummata Oromooti. Hojii dhabdummaan haa furamu lammiilee fincila diddaa gabrummaa irratti ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatama haa fudhatuuf kanneen kana fakkaatan kan jedhan akka argamu gabaasaan achirraa nu dhaqqabe ni ibsam. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni manneen barnootaa biiftuu naqamtee. Kaatolikii naqamtee fi daargee naqamtee torbaan tokkoof akka gara manaa galan itti himamus gaafii mirgaa kaasuudhaan fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiru.
Gama biraatiin torbee darbe hiriira mormii giddaa ayyaanaatti geggeeffamee wal qabate konkolaattonni gara giddaatti akka hin qaxxaamurre sakkattaangoo lamaa kan jiran si'a ta'u. Humnoonni tikaa wayyaanee magaalaa naqamtee keessatti manneen jireenyaa uummataa tahe jedhanii dhiiksisaa fi garee ammoo adda bilisummaa oromoo waliin hidhata qabda jechuun doorsisaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. ummanni garuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa isaa kabajsiifatuu fi maastar pilaaniin wayyaanee akka hojiirraan oolleef ejjennoo jabaadhaan mormii agarsiisaa jira.
Bifuma walfakkaatuun mormii magaalaa Ambootti deemeen kan rifatan wayyaanonni akka lakkoofsa habashaatti 314 bara 2008 galgala qarqara magaalattiitti odoo walirraa hin cinne dhukaasaa buluutu ibsame. Fincilee diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinnee kun naannoo Ambootti akka lakkoofsa habashaatti 315 ganama sabboontota qeerroo Oromootiin kan eegala ta'uu kan ibsan maddeen keenya barattoonni kun barumsa odoo hin seeniin gaafii mirgaa dhiyeessuu hubachiisan.
Wayita barattoonni sagalee keenya karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een dhageessifna jedhan daayireektarri mana barumsichaa Ambassee Tulluu Muummichaa jedhamu gara kutaatti galtee hin barattu yoo taate tokko tokkoonan si funaana jechuun barattoota gaaffii fi sagalee isaanii karaa nagaa dhageessifachuu barbaadanitti dhaadachuun tuffii fi jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabu ifatti mul'isuun isaa qeerroowwan barattootaa fi sabboontonni Oromoo daraan akka mormii fi fincila finiinsan taasise.
Guyyuma kanas barattoonni yaalii ergamtichi kun barattoota doorsisuuf reebuuf taasise fashalsuudhaan dhaadannolee adda addaa dhageessuudhaan mormii jabaa itti fufanii jiru.
Barattoonni kun ala bahuun dhaadannolee dhageessisuuf wayita yaalanitti humnoonni tikaa fi nageenya bulchitoonnii fi wardiyoonni mana barumsichaa humnoonni waraanaa bahuu dhorkuuf yaalanis barattoonni kutannoo diina dura dhaabbachuun gara alaa daandii aspaaltiitti bahuun osoo qabeenya eenyuu irraan balaa hin geessisin karaa nagaa mormii isaanii itti fufanii jedha gabaasni arganne.
Odeessi boodan dhaqqabe akka ifa godhutti ammoo barattoonni Amboo kaampaasii Mummee fi kaampaasii Awwaaroo mooradhaa akka hin baane humna waraanaa wayyaanitiin dhorkamaa jiru. Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa qabuuf adamsaa kan jiran yoo ta'u barsiisota ammoo walgayii teessisaa jiru. Barattoonni baay'een hiraara humnoota diinaa jalaa baadiyyaatti baqachuutu ibsame.
Magaalota Oromiyaa hedduu keessa humni waraanaa naannoo fi federaalaa facaafamuudhaan konkolaataa fi miilaan meetira 300 walirraa fagaatuun dhaabbachaa fi uummata doorsisaa jiraachuu gabaasaaleen arganne ni addeessu.
Odeessi akka lakkoofsa habashaatti 316 bara 2008 dhaqqabe akka addeessutti ammoo godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti lafa keenya murree hin laannu kan jedhuun diddaa guutummaa Oromiyaa keessatti ka'een kan dhiphate wayyaaniin hojjettoota waajjiraalee adda addaa fi poolisoota isaa goolaa jiram.
Poolisoota naannoo fi milishoota sirnichaa tahan irraa hidhannoo hiikuuf karoorfatee akka jiru kan ibsa yoo ta'u ilmaan Oromoo waraana isaa keessa jiranis to'annaa jala oolchuuf akkasumas hojjettoota gaaffii mirgaa ummanni gaafataa jiru deeggaru jedhee shakkuu irratti hordoffii jabeessaa jiraachuun ibsame.
325 bara 2015 godina Lixa Shaggar Ona Xiqurincinniitti fincila diddaa gabrummaa Finiiniin ergamaan diinaa bulchaa onichaa ta'ee Dalasaa Dhimmaa jedhamuu fi poolisiin basaastuu wayyaanee taate takka irree ummataa fi dargaggoota Oromootiin tarkaanfiin adabbii irratti fudhatame yeroo ammaa kana du'aa fi jiruu jidduutti argamu.
Ilmaan Oromoo goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti fincila diddaa gabrummaa fi hiriira mormii maastar pilaanii geggeessaa jiran kunneen dhaadannoolee walfakkaataa dhageessisaa mootummaa wayyaanee fi jalee isaa OPDO irratti falmaa finiinsaa kan jiran yoo ta'u dhaadannoolee isaan dhageessisaa jiran keessaa gareenis
hojiirra oolmaa maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa ni mormina.
Lafti Oromoo fi Oromiyaa gurguramuu hin qabu.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba.
Siidaan gootota Oromoo Finfinnee keessatti dhaabbachuu qaba.
Oromiyaan faayidaa addaa seeraan Finfinnee irraa argachuu qabdi.
Sagaleen uummata Oromoo haa dhagahamu.
Hidhamtoonni seeraan ala hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran gadi haa dhiifaman.
Maqaa misoomaatiin Oromoo lafaa fi qe'ee isaa irraa buqqisuun haa dhaabbatu.
Akkasumas bosonni Oromiyaa ciramuu fi gubamuun haa dhaabbatuuf kanneen kana fakkaatan kan jedhan fa'a keessatti akka argaman gabaasaaleen nogahan ni hubachiisu.
Karoora maastar pilaanii wayyaanee kan OPDO'n caffee isaatiin raggaasee hojii irra oolchuuf fiigaa jiru mormuudhaan akkasumas gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo akka deebisaa argatuuf hiriirri ilmaan Oromoo muratoon uummata isaanii waliin ta'uun geggeessaa jiran kun godinaalee Oromiyaa adda addaattis ciminaan itti fufee jiraachuu gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaban ni addeessu.
Dhaggeeffattoota keenya mormii maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti dabarfame dura dhaabbachuudhaan akkasumas fincila diddaa gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa Oromoo finiinsuudhaan walqabatee gabaasaaleen hamma ammaatti qindeessinee dhiyeessine
kananga sadasa digdami torba barakuma la maafi kudashanitti nugaan yotau gabasale ittufinsan yero yero dan nugaanmo fula facebooki yokan facebook page sagale blusuma oromora hordofu dandesu
kanar dafken desne kanuman tum rejira nufana budan hordofu kesanif galanni kesan blusuma taw jenna an waqono leti
animmo fraul jalatati khora bulade bana
jiraadan ulee arkasaani lachuu bofatti geeddaran inni faraoon raajii hojii harka seexanaa yoo jedhan inni musee immoo raajii hojii harka waaqayyooti jedhanii odeessa kasuma rifirandamii bara nu gaafanne hojii raajii harka seexanaa jedhan bara ofii isaanitti gaafatan immoo raajii hojii harka waaqayyooti jedhanii nutti himuuf yaalani.
yeroon kan taaniit intala itti gaggeessanii miti. Yeroon keessa jirru yeroo qabsoon haddooftuun itti gaggeeffamaa jirudha. Qabsoon hidannoo fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru baddaa gammoojjitti baadiyyaa magaalatti diina watwaachisaa jira. Ilmaan Oromoo gabrummaa jala jiraachuun uummata Oromoo hirriba isaan norke kunoo wayyaanee uummata Oromoo weerartee saamaa hidhaa ajjeesa fi biyyaa baqachiisaa jirtuun kokkee wal qabanii ajjeesanii du'aa jiru. Cancalli gabrummaa kan diinni baroota ittiin nu hidhee ture dhiiga gootota keenyatiin ciccitaa jira. Dhugaan har'a impaayera Itoophiyaa keessa jiru kan mul'isu biiftuun bilisummaa qarri mul'achaa jiraachuu gabrummaan immoo yeroo xumuraaf qilee bu'uuf fiigaa jiraachuudha. Ummanni keenya bilisummaa dhuubatee jira. Mirga isaa humna qawweetiin dhabe lafa isaa halagaan irraa fudhatame deeffachuuf qabsoon inni gaggeessaa jiru qabsoo laayyatii miti. Qabsoon yeroo ammaa kana wayyaanee fi uummata Oromoo gidduutti taasifamaa jiru qabsoo yeroo kamiituu caala. Dargaggoonni sabboontonni barattoonni ilmaan Oromoo fincilli isaan gaggeessaa jiran eebuu bilisummaa uummata keenyaa mirga abbaa biyyummaa sabni keenya mulqame fala itti godhuu akka danda'u halagaafis firaafis ifa ta'aa dhufee jira. Sabni keenya kan yeroo kamiituu caala saamicha ajjeechaa hidhaa fi dararaa nuffuu qabsoon amma Oromiyaa kallattii marattuu dargaggoota barattoota ilmaan isaatiin gaggeeffamaa jiru ifatti mul'isaa dhufee jira. Har'a woboon dargaggeessi Oromoo bakka iyyuu jiru bahaa lixatti kaabaa kibbatti akkasumas giddu galeessatti diddaa isaa cimsee itti fufee diina raasaa jira. Barri bittaa murna wayyaanee nu ga'e nurraa haa dhaabbatu mormiin jedhu biyyattii iddoo hundarraa'u dhagahamaa jira. Keessumaa'u waggaa darbee kaasee barattoonni Oromoo kaayyoo wayyaaniin maqaa maastar pilaaniitiin biyya Oromoo iddoo 2-3 ciruuf kaayyeffatte mormuun diddaan gaggeessan diddaa fira boonsee halagaa rifachiisedha. Ammalleen qabsoon haqaa qabsoon farra gabrummaa kun caalatti finiinee murna wayyaanee hirriba dhorkaa jira. Diddaan diddaa dhalchee akkuma mul'achaa jiru sadarkaa sirnicha raasurra gahee jira. Barataa barsiisan hojjetaan siviilii bakka iyyuu jiru sadarkaa diddaa kana keessatti hirmaachuurra gahee jira. Diddaan waliigalaa kun caalatti jabaatee itti fufnaan immoo murna gabroonfattuu tana hundee irraa buqqisee akka gatu shakkiin hin jiru. Yakki wayyaaniin waggoottan 24 darbaniif uummata Oromoo irratti gaggeessite yakka suukanneessadha. Yakka lakkaa'amee dhumus miti. Hidhamneerra, reebamneerra, ajjeefamneerra qe'ee fi qabeenyarraa buqqifamnee jirra. Carraa hojii, carraa barnoota biyya abbaa keenyaa keessatti lagatamneerra. Yakki ilma namaa irratti ni dalagama jedhamee hin yaadamne hunduu Oromoo irratti wayyaanii fi lokkeelee isheetiin dalagamee jira yookaan raawwatee jira. Wanti gabroonfattoonni biyya gabroonfatan irratti fe'an hunduu nurratti fe'amee jira. Amma ni ga'a. Ba'aan kun nurraa bu'uu qaba. Abbaa biyyaati waan taaneef akka abbaa biyyaatti jiraachuun dirqama uumamaati. Saamichi hidhaan ajjeecha fi biyyaa godaansifamuun nu ga'ee jennee kaanee irra kun jabaatee itti fufee fiixa bahuu qaba. Sirni badaan biyya Oromoo kaawwallootti kaan bahaaf lixatti ciree Oromoo walanqisuuf deemu kun olee osoo hin bulin gidduu Oromootii bahuun dubbii fardiidha. Murni wayyaanii fedhii fi kaayyoon ishii handhuura Oromiyaa Finfinnee keessa halagaa qubsiiftee bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf ta'us dhiiga ilmaan Oromootiin amma ammaatti hojiirra hin oolle. Fuunduraafis akka karaa kamiinuu hojiirra hin oolle hundi keenyaa bakka jirrutti fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiruutti makamne maastar pilaanichas haa ta'u walumaa galatti sirna wayyaanii ofirraa buqqisne biyyaa fi bilisummaa keenya harkatti deeffachuuf ka'uun dirqama lammummaati. Yeroon isaas yeroo teenye walirratti ilaallu osoo hin taane keessa fi alaan bakka hundaa yeroo itti gamtaan socho'uu qabnuudha. Yeroo ammaa kana barataan Oromoo fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jira. Diddaan akka haaraatti maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabate bara 2014 eegale kunoo yeroo ammaa kana bifa haaraan guutuu Oromiyaa waliin gahee jira. Wayyaaninis rifatu fi dipurra kate tarkam fi adda adda fudattus baratan sadarka tokko farra kate amma university jiru falmi safininse ittifufe jira finchilli didda gabrumma walira oso hinchitin ittifufe kun arramanne barumsa oromia ke sajiram maratti fi magalota heddu ke satti deema jira waye master plani kofoso hintein gafi mirga babi yumma mirgi umama fi demokrasi oromos gafi baratto ta dargaggo ta kanati sabbontonni ilman oromo gafi le kanaf waregama senan hindaganne waregama kakkali kaffala jiru sochi sabbonto ta baratto ta kenya kanatti dinni abdi kutacha ummanni oromo ammo abdi ni sa calatti lata jira qabson finina jiru finjilli didda gabrumma bahalitatti dargaggo ta baratto ta oromo tin finina jiru kun calatta akkahum nahoratuf gafin ummato oromos akka galmagauf tumsa barbada tumsi dura ummanni oromo badda gammo jijiratu magala badiya jiratu ilmani safana hiriru qaba kesuma ummanni oromo nanno afin finne yo kan shaggar jiratu balan master plani kana wal qabate dufu kan qayefi qabeyna ra isabukki suantef ofitti su qaba didda sajabe se tufufe addadurumman murna babi yumma oromo hala jirtu wayane balale facchu fi murmu qaba murmu qofa miti akka hunden sirni kun buqqau taasisun dubbi fardi jiraachu fi dabamuti harka olqabatani reeto kondina lolun ajjesani duun mirgofiti finjulun dirqama lammi marati kafiyero gafi waltumsuti kafinjiru gafi finjila badda gammoji oromiyat finina jiru fi tabasuti yeron yerotani yokangama gamane jetani tintala adda adda ittigaggesani miti yeron yerotani kanojjetu quba itti qabani fi qeqani miti yeronisa yero lola gabron fata fi abbabiya oromo giddu tide majiru kanatti senani gabron fata arugutanida rorro baradera ofra kutanida finchila didda gabrumma finina jiru kesatti waregamni kaffala majira waregama mirga abbabiyumaf kaffala majiru kanammo dugomsuf hundu wandanda ugumachuf tirqama lamumma ofra qaba kan hundarrawo egamu yo dandenye kallattin qabso gamo hundanu finina jirutti makamuda yo daddamnemmo wandandenye qabsawo takenye cina dabbachuda odufi hitin tala siyasa karati vivi marsale garagara tingagge famun bilisumman hinu gomtu qobawalitti qabunis gafi oromote furmata hintau dinni kenya dinni oromo dina odun cabumiti dinni jiru dina qawennutti dufeda dina humnan nubita jiruda kandebisus humnuma humnimo ummata ummanni oromo qabsosa sabbonto ta dargaggota ilmani saatin finina jirutti alamanatti ittidabalamnan barri wayyane gababada kanafu harka walqabanni didda egalle hafinin sinun amsakenya kabajamu dagge fattota kenya qoppin kenya malle akuma istufettijira itansine kan simbran genyu gafifi debita gafifi debi kana kantasifne nama gurracha banta jedamu jirata magala amboti kan inratti fulle fatesi socci finchila didda gabrumma magala ambo kesa turefi finina jiru irratti gafif debi kana kantasifne sadasa digdami sham barakum alama fi kudashani gurrachi bantas hala yosana ture akkas jechun nu ibse
We need democracy!
We need democracy!
Oromian!
Oromian!
Bogurracha banta godina shawalit a magala amborra hala sa yero amma magalle ambo ke sajirtunu ifsu daf wan wargamtan yef galatoma ega magalle ambo yero amma rire naga ke summe sajirti jedu ke tattu mannibarum sa qopayna sadarkalam mafati fi university nambo me takanna maltum malta de majra
Mereka baca lah mana belum saya terpakai na ambora setinta ini kerana yang tersebut di ogari kasih kami kebina ni kerana yang kasih kami beratur untuk saya di mana kerana ni kerana kita beratur kasih kami ini hari kena berbahara berbatani tingkat hari kerja mana dia beratur kasih kami berbatani di tingkat ini ruh metal kerana kita di mana Ini adalah rajin yang ramah sama. Ini sesuatu yang kita sudah tujuh. Karena mungkin malam dan ikut adik sama jiran mata kreatif.
Gafin beratur ni ke bahasa ni ke angkung gafin kami.
Gafin beratur ni bahasa ni ke ani. Yang ramah sama di tempat beratur. Ini mau ini jatuh ni mesti agamu. Wahai orang yang dah berbarat, kita akan ego dengan kamu tahu. Madamin yang kita dah lama tu kan dengan kami. Sehingga ini kami ada batu umat orang mu. Apa yang saya katakan tu dalam kaum sudah tetapi kan tahu kami juga ada batu. Jadi yang tuh mana hidupan beratur, mana hidupan segala segala kita maju, kita maju dan ada lagi sama ni. Tetapi ini hulu, ini ko harga tu. Jadi kami dah katakan.
Obogura cha turban nender banka na kaysa ga godina shawalit a ginchira egele egutum ma ta techuda herir kun ittufufe tujira ga fimir gabba biyumma kun da bin qabu motumman wayane ummata kana fimmo debin kenna jiru akuma tinna ka ta jirtanu ule da re bichada ajje chada isakana bifa kamin oromon walta e ga fikana garaga fi biyole satti David at iye fannan sani akabaka to kodwara tintane jechu
yeroma kala mita shawati satti magala yinki tiyara kanisa ke jina ta yekun ta budda tore bar shisota aljiri dani ojetota ne kuma aljiri dani jidani da sani da yinki dani kishun kana kale sanana musti timmodi sani da mana yoro tigafi da mana musti shi mana yoro da min san da daga jiro wani da ana da mutufan jide Jadi anak terdakwa sama yang mana jadi polisi ini melakukan dalam kesibukan mama kiri kaum sejajar. Kesakana yang tengah kita manajikan karena terdakwa sahaja kita terkira menjadi kami semua karena kita manajikan karena hingga ini terkena dasarnya polisi dalam fakir tersebut kaum sani jadi mereka sani karena terdakwa tidak juga sahaja sani kita dan berada di rumah. Amma shi mun dararan kun garan boki shi mun su sai kun kan da dira ku yan da da tun ki mun na kici ki su mun akan wani na sati yana ma kana mutum man kun akata ki na fira bi su ta ta tin in da da bi sultani ki isa kana kan don na sati kanin ga jirin da ta
e ga ya kuma ya da ta mu yaro waggato kokesa ngunetti dargagon oromo kesetu magala ambo ti nanno sheratti umatin ammatana gahera waita sana abandula ummata tasgabbe suda waita gagara sana dake wan wada ummata afgale qaba wan ummanni imfudanne motumman kun simachu hindandau kanafi gafi kan kesanif debinni kenna ma jade ummata tasgabbe se Ata umale yaro da wannan dafi garabiyya arabat dake ijolle amboda du'an sana hatto ta fi samto ta tudu emale namota sirnamiti jede chuda inni kun fincila amma ka e kana wajjin walqabate bifaka min ilala ummatici iga ilmansa ittiqosa me sana yotari ammas gara kanan hala ummata kana tasgabbe su tacci dufe ummatici ka mitisi mata ittusin
Umum yang kita dapat ini adalah diri mahu disani sebagai antisani betani wanti isaan mirkaneessataniiru ummatis hin dhoksamaa ummanni beekamaa ummanni miidhama kun kan beekamaadha harmiin irraa ta'ee kan itti kufaa dhufe inni kun immoo ammatti fine malee wanti inni salphatee gabaabaadhaa wanti deebisaniif hin jiru haa ta'u malee mitammaa kana bara lama dura namoonni hidhamanii namoonni dhumanii ambo guddaarratti dhumani asumaayyuu namoonni adda addaa deemanii ameerikaatti gatanii namni biroos hin jiru namni tokko iyyuu duume jechaa turan inni kun immoo namni tokko iyyuu yookiin nama kudha tokko bu'e kan itti deemnu fi keenya ambo irratti qofti kan inni dhume jedhu nama kudha tokko lubbuudhaan kan jiru isa madaa'ee miti isa dhamee siree dhamee miti isa jettabee miti isa kana iyyuu hin yaadu isa nagoodaa jiru isa namni beeku iyyuu Ini adalah nama dan jenis itu banyak yang dia tanya. Namun sekarang kita tidak ada banyak yang dia tanya. Jadi cukup esok ini, jadi sebab ini secara esok ini guru ini masa sebab masa sesuatu sisa. Jadi sekarang kerana ini mal berkenaan dengan sebab ini takkan cinta ini akan bisa jadi ada tu. Adakah mana yang dia jenuh guru sani kalau sulit sah, dia sulit sah ini sebab kan dia ramai, ramai kanan itu. Dia kan Gaatiin mataa maal deemsi? Gaatiin mataa soo deemsii danda'anii uummanni maaliif rakkataa? Dhalli mataa maaliif? Dhiibamaa dhalli mataa maaliif? Ajjeefama dhalli mataa maaliif? Hidhama hidhaan kun rakkinni kun hunduu jeequmsi kun hunduu maaliif hidhama? Soba isaaniitu kana qabaa jechaa jira. Soba isaaniitu. Ija kanaaf amma uummanni kan inni laalu? Ka'umsi uummanni laalu adeemsi uummanni amma irra jiru baay'ee cimaata. Waan duubatti deebisuu danda'anii miti. Yaalatanii jettanis kun waan duubatti deebi'anii miti sochiin ammaa kun cimaa Wanti sochii cimaa ta'eef wanti wanti duubatti deebi'an hin jiru inni miilaachuun mataa ammas dhumaatichitti fufee dhiiga Oromootiin Oromoon akka wal adeemu hawwiisaa fi fedhiisaa kan inni irra jirus kanuma.
Egaa sochiin har'aan ganama kana ka'e jechuun sadaasaa guyyaa 25tti bari'ee jira. Haalli oolmaa yookaan immoo adeemsa uummaticha irratti dhiibbaan jira. Kana bifa kamiin uummanni kun gaaffiisaa kana ilmaan isaa kun karaarra ari'atamaa jira dhiitamaa jira kun gara kamitti deemaa jira?
Inni kun yamma waanni kana sana jennee irratti waan jennee kun yeroo nu cimaadha. Kanumsi kun waraana gara waraanaatti kan deemu malee waan waraanaan itti fayyu malee waanna humnaan itti fayyu malee waan akkanatti tolaan kalaadhaan itti fayyu miti hammariidhaan dhaabbatu miti. Ija kanaaf uummatichi immoo yeroo ammaa kana kaka'umsa qaba mataasaa qaba gahee mataasaa qaba. Isa kanaaf dargaggeessi immoo hawwiin dargaggeessaa immoo baay'ee hoophaadha. Baay'ee kaka'umsa. Namni immoo saadaa immoo of hin jiru. Namni immoo saadaa duubatti deebi'u hin jiru. Ija kanaaf inni kun bu'a qabeessa cimaadha jedhee kanaan ilaala. Ija kanaaf warra soobu sana hambaluu yeroo ammaa kana iyyuu waan biraa biraa mataa biraa kennanii taappeellaa biraa dhoobuu danda'u. Kuni rakkina uummatichaati. Rakkina uummatichaati uummata kakaase malee hawwii biraa miti. Oduu biraa miti. Olola biraa miti. Ijaa kanaaf hawwiin uummatichaa rakkinni amma uummatichi irra jiru uummatichi kan saamamaa jiru uummatichi kan hojjetamaa jiru uummatichi kan hidhamaa jiru rakkinni kun gara guddaatti isa geessaa irra jira. Waan na duubatti isa deemsuu miti. Kaka'umsi kun waan na qaddamaa miti. Ijaa kanaaf ammas maatii waan itti fufuu fakkaata. Maatii waraanni kan irratti saaqamu fakkaata. Adeemsi isaa gara sanatti kan adeemu malee waan na qaddamaa duubatti dhaabbatuu miti jedhee kanaan ilaalaa jira.
Egaa keessattuu amma yeroo ammaatti hidhattoonni ilmaan Oromoo sirna kana keessa jiranu dhiibbaa uummatichaarra jiru kana argaa jiru. Obboloonni isaanii immoo dhiibbaa saba isaaniirraa kana balaaleffatanii bifa kanaan gaaffii jajjabaa kaasu yeroo adda addaatti. Isa kanarraa waraan yookaan hidhattoonni ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiran kuni maal gochuu qabu jettu akka nam tokkootti isin?
Isa kanarratti gorlatti kan ilaalamu ta'ee. Hidhamoonni Oromoo kan jiidhaaf tajaajilu kun obbo Shee otoo duubatti deebi'e. Akka obbo Kufimmoo adeemsi amma jiru ilmaan Oromoo kun isa barsiisa jedhee kan yaada. Haa ta'u malee seericha yookaan qoricha naa ilaallee jennu bara Silaasee keessas kan jiru kan na ture. Kan uummata keessaa baratu uummata miidhaa ture kan uummata dhaabbatu hojjechaa ture. Haa ta'u malee Silaasichi mooraa waraanaa yeroo san mootummaa Silaasee kuffisuu danda'e. Amma Silaasi kun mooraa waraanaa kan qaban jedhu warra humna kan warra hidhataa sana keessa seenu qaba jechuudha. Kitaabaan Oromoo ta'e dhaloonni keenya beekuu qaban jira. Waan kana sammuusaa waa'ee Oromummaa isaa barachuu qaba, of beekuu qaba. Yoo kana ta'ee jedhe salphaa dhumatti dhiirri Oromoo dhangala'uun ni dhaabata jedhee kana yaada.
Dhumarratti kaa magaalli keessan yeroo ammaatti fincilarra jiraa haalli ittiin nagaadhaan dhaabatanii haasa'uu kunis rakkisaadha naaf gala. Mee uummata Oromoo biyya alaa jiru ammoo kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiranu dhaamsa kanaa wajjin walitti qabsiiftanii dabarfattanuu qabaattan carraansa ni kenna.
Ragaa galatooma isa kanaaf kan nuyi jechaa jiru yoomayyuu. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru bilisummaa ni fe'a. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru bilisummaadhaaf isaa argachuudhaaf bilisummaa isaa gonfachuudhaaf qophaa'ina qaba. Isa kanaaf dhaloonni ala jiru, dhaloonni baqatee ala jiru garee qabuun qabeeffama dandeettii qabuun qabeenya qabuun uummata kana bira dhaabbatee bilisummaa isaa uummanni kun akka gonfatu akka taasisu waamicha guddaan taasisa.
Obbo Gurraacha Bantaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa jenna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa isinitamsu ammallee akkuma itti fetti jira. Dhiyeenya kana walga'iin tokko naannaa Finfinnee magaalaa laga Xaafootti taa'amee ture kan inni irratti fuulleffates lafa Oromoorra halaga qubsiisuudhaafi. Walga'ii kana jiraatan naannaa sanii jechuunis uummanni Oromoo dhiitee bahee jira. Qophiin keenya ittaanu kanarratti fuulleffata gabaasan nu dhaqqabe kana akka ittaanutti isinii dhiyeessina ammallee nu faana bu'a.
safi toftaa dhoksaatiin lafa isaa irraa buqqisuudhaan alagoota kaaba irraa dhufanii fi warreen alaa sirna isaaf meeshaa ta'aniif hiraa kan jiru mootummaan abbaa irree wayyaanee jidduu kanas naannawa Finfinneetti lafa Oromoo qubattoota saba Amaaraa akka qircataniif shirrixate mormii ummataa isa mudate. Walgayii Kibxata darbe saadaasa 24 bara 2015 magaalaa naannawa Finfinnee laga xaafoo laga daadhiitti ergamtoonni wayyaanee gaggeessan irratti naannawa Amaaraatti lafti waan itti dhiphateef bakki qubsuma Oromiyaa irraa haa kennamuuf jechuudhaan dachee Oromiyaa qubattoota saba Amaaraaf laachuuf yaaliin taasifamee jira. Jiraataan naannichaa haalicha itti dhiheenyaan quba qaban akka sagalee bilisummaa Oromoof ibsanitti qondaala wayyaanee kan sadarkaa naannoo lammummaan Amaara irraa ta'e walgahii ummataa saadaasa 24 geggeeffame kana irratti ummanni Amaaraa waan dacheen itti dhiphateef lafti Oromiyaa irraa akka kennamuuf wayita yaada dhiheessetti ummati waltajjicha irratti hirmaate irraa mormiin jabaan waan isa mudateef karoorichi fudhatama dhabuu jiraataan naannichaa kun nuuf himanii jiru. Ergamaan wayyaanee kun aangoo qabutti dhimma bahee Oromoota lafa isaanii irraa buqqisee qubattoota Amaaraa qomoo isaa ta'aniif laachuuf yaada kana ummatatti dhiheesse kan nuun jedhan jiraataan naannichaa namni kun qondaala sadarkaa naannoo ta'ee waan mootummaan federaalaa murteessuu qabu ummatatti gadi buusuun isaa waan lama of keessaa qaba jedhan. Innis tokkoffaan ummanni Oromoo dacheen isaa alagaaf raabsamuu irratti ejjennoo yookiin mormii akkamii qaba isa jedhu yaada kanaan tuqee ilaaluuf yoo ta'u inni biraan ammoo kallattiidhumaan mootummaadhuma olii irraa ajaja fudhatee Oromoo dachee irraa buqqisee fi alagoota dhuunfachiisuuf hojjechaa jiraachuu isaa ifatti agarsiisa jedhan. Naannawaa laga xaafoo laga daadhiitti gamoowwan ijaaraman kan abashoota kaaba irraa dhufuun qubatanii ta'uu kan nuuf himan jiraataan naannichaa haasofsiin ummanni Oromoo garuu jireenya gadadoo keessatti argama jedhan. Habashoon diina jala fiigaa jiran kunneen kanaanuu quufuu dhabanii dachee Oromiyaa Amaara irra qubsiisna kan jedhu yaaduun isaanii ummaticha haalaan mufachiisuu dubbatanii jiru. Walgahicha irratti kan hirmaate ummanni Oromoo jiraataa naannichaa ta'e yaada ergamaan wayyaanee kaaba irraa ta'e kun dhiheessetti hedduu dallanuudhaan yoo yaada dachee keenya irraa nu buqqistanii habashoota qubsiisuun sagantaa keessan ta'ee fi yaalii akkasiitiin nutti deemaa jirtan ta'e waan dachee keenya irraa qabdan xaxadhaatii biyya keessanitti nurraa galaa jechuudhaan dallansuu qaban ibsachuu isaanii ifa godhan. Murtii walgeettiin daballoota wayyaanee maqaaf caffee Oromiyaa jedhamu dabarse kan magaalonni walitti dabalamuu ilaalchisee ofii murteeffachuu danda'u yookiin riifarandamii gaggeeffatu jedhu ilaalchisee jiraatan laga xaafoo laga daadhii kun sagalee bilisummaa Oromoof yaada isaa kennee jira. Akka inni jedhutti kan wayita ammaa kan hedduminaan magaalota naannawaa Finfinnee keessa jiranii fi keessa qubsiifamaa jiran alagoota keessumaa habashoota kaaba irraa Oromiyaatti godaansifaman waan ta'eef Oromoon waa'ee dachee isaa afaanii fi aadaa akkasumas hegeree biyya isaa irratti murteeffachuudhaaf sagalee waakkatamaa fedhii alagaatu murtaawa jedhee jira. Kun ta'uun ammoo akkuma amma qondaalli wayyaanee dhalataa saba Amaaraa ta'e kun yaade Oromoo buqqisanii habashoota Oromiyaa irra qubsiisuufis ta'ee afaan hojii naannicha afaan Oromoo irraa gara afaan Amaaraatti jijjiiruuf kan sagalee qabaatee murtees qubattootuma hedduminaan Oromiyaa keessa jiran kana ta'uu kun ammoo uummata Oromoo fi Oromiyaaf balaa guddaa ta'uu ibsee jira. Ergamtichi wayyaanee dhaabaa dabalee haasawaa jidduu kana waa'ee babal'ina magaalota Oromiyaa ilaalchisee taasiseen magaalotni kunniin akka kan USA babal'atu guddina waloo tarkaanfachiisna jechaa turuu fi guddina dijitii lamaa wayyaaniin lallabu ilaalchisee yaada kan nuuf laate jiraatan laga xaafoo laga daadhii kun karoorri baanamu kun akkuma argaa jirru dubbiin isaa dachee Oromoo qircuu fi alagoota irra qubsiisuudha erga jedhee booda wayita hiyyummaa fi beellii ija baasee uummata keenya fixaa jiruttis olola dharaa kana lallabuun dabballootoo fidiyoo hammam uummata Oromoof akka diinummaa qaban mul'isa jedhee jira. Jiraataan naannichaa walgahii shiraa laga xaafoo laga daadhiitti geggeeffame ilaalchisuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof yaada laate maa irrattis rakkoo diinii fi ergamtoonni diinaa nutti asiin deemaa jiran kana furuudhaaf karoora shiraa wayyaaneen qopheesse bifa adda addaatiin Oromootti baasu mormaa fi fashalsaa rakkinicha hundee irraa furuudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru maraa tokkummaadhaan ejjennoo jabaan mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoonfachuuf qabsaa'uu qaba jedhee jira.
Ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Dhimma manaa biyya keenyaa hin kenninu murree diinaa turaayyuuf sabbata gama galaanee keenyaa. Maluufuudhaan. Ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa.
bagoda afano romoda imbarbanu matabira karadanne adakamna itakinya ganama kana uromiya Bula parata il magara moti cambia la chiesa di tanga giusti e da parti la vivi vanama vigna davanti io ma cava pianto te puna sore ti al buda serragna te duke amasi ti ada e cascam da cosa e cambe wa mara Abum pidida ulumal kanara inute chuti opakamu
dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sadaasa 29 bara 2015 fi qopheeffanne kan galgalakanaa jechuudha. Asuma irratti goolabamee jira qophii wal fakkaatuun hangoolitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.